Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by ATKV Kopskuif met my Geraldine van der Merwe, waar ons elke Saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. Vandag gesels ek met 'n dame wat 'n passie het vir dit wat sy doen, 'n gemeenskapkoördineerder in die Weskaap vir Afrikaans.com en entrepreneur Renee Arendse. Renee, baie welkom hier op Kopskuif.
Hi, baie dankie Geraldine, dankie vir die geleentheid, het is baie lekker om saam met jou te kuier vandag.
Ons gesels nou verder met Renee. Oud-president Nelson Mandela het gesê, jy sal meer reg kry in hierdie wêreld deur dade van genade as deur vergelding. By die ATKV is ons maar te goed bekend met dade van genade. Ons meer as 300 takke landwyd en in Namibië het die afgelope meer as 92 jaar nie net die hele gemeenskappe gehelp nie, maar ook honderde skole en duisende individue deur projekte wat wissel van vroeëre kindontwikkeling en die Vriende van Afrikaanse leesondersteunings- en boektrommelprojek by verdienstelike skole en goed bestuurde kleuterskole. Tot volwasse onderrig en voedingsskemas wat deur ons takke bedryf word. Ook op nasionale vlak bied die ATKV verskeie projekte aan. Sommige vir al meer as 50 jaar, waardeur ons nie net die Afrikaanse taal en kultuur bevorder nie, maar ook deelnemers se menswaardigheid en selfvertroue 'n groot hupstoot gee. Hier op Kopskuif praat ons saam en dink saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. Saam met julle almal kan ons 'n verskil maak, want ons by die ATKV glo dat onderwys en lees almal se verantwoordelikheid is. Met hierdie program reflekteer ons deur gesprekvoering op onderrig en meer spesifiek op onderwysers en die bevordering van lees. Dit is dus 'n platform waar die onderwysgeleerdere en opvoeders hul wenke, tegnieke, vaardighede en suksesstories kan deel met ander. Met 'n fokus op kreatiewe onderrigstrategieë, huidige knelpunte in die onderwys en om ons opvoeders te ondersteun, bemoedig en help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hul klas en vir hul welstand te implementeer. Onderhoude word weekliks gevoer met rolspelers, skoolgemeenskaprolspelers, prinsipale, ouers, onderwyskundiges, leerders met ons fokus die bevordering van lees. Hierdie is die platform waar opvoeders gesien en gehoor gaan word. Bly ingeskakel op 729 AM Radio Kaapse Kansel op die program ATKV Kopskuif, waar ons nie net na die breek verder gesels die gemeenskap met die gemeenskapkoördineerder in die Weskaap vir Afrikaans.com en entrepreneur Renee Arendse. Welkom terug luisteraars op ATKV Kopskuif met my Geraldine van der Merwe. Vandag kuier ek met die gemeenskapskoördineerder in die Weskaap vir Afrikaans.com en entrepreneur Renee Arendse. Renee, weer eens baie welkom by die ATKV Kopskuif program. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself en die pad wat jy geloop het en waar jy jou nou bevind.
Ag, dankie Geraldine. Weet jy, in kort, skool gegaan in Distrik 6, daar waar my pa die Afrikaanse onderwyser was, en ek was so beïndruk dat mense hom meester noem, dat ek moes nou toe ook 'n meester wou wees. En toe natuurlik onderwyser geword het, onderwys geswaat, onderwyser geword, en ek was in die onderwys vir 10 jaar, en toe besluit om my eie besigheid te begin, en ook begin werk as 'n vryskut konsultant vir verskeie organisasies. So vandag, 16 jaar later, as 'n entrepreneur, is ek nou 'n vryskut projekbestuurder vir die Afrikaanse onderwysnetwerk onder andere, en ook ambassadeur vir Afrikaans.com.
Dis fantasties. Nou julle, as julle Renee ken, sal julle weet dat hierdie vrou niks halfpad doen nie. Wat behels jou posisie en wat is jou verantwoordelikhede by Afrikaans.com? Kan jy bietjie vir ons meer daaroor vertel?
Weet jy, ek het nou gedink oor hierdie vraag. Alhoewel ek tegnies by skole, ons het meer projekte wat ons doen vir die AON doen, is byvoorbeeld hoofde symposiums en gesels met onderwysers. As 'n kern, dink ek my eintlike rol is om mense te help om eienaarskap te neem van hulle taal. So behalwe die feit dat ek 'n kontakpersoon is tussen 'n organisasie en die gemeenskap, is dit eintlik wat dit beteken vir my persoonlik. En weet jy, omdat taal en identiteit so noue band het, is dit so belangrik dat vir ons, maar vir al ons kinders, nie skaam moet wees oor hulle taal nie. Want jy weet mos, ons het dialekte verskil mos almal.
Ja.
En dit is so belangrik om trots te bly oor hoe my Afrikaans klink, of ek nou Kaaps praat, lekker J. Macy, en of ek nou Noord-Kaapse prachtige Afrikaans praat, het maak nie saak, my taal is myne.
Ja.
En ek dink die grootste geskenk om daarby aan te vul, wat ouers vir hulle kinders kan gee, is om hulle te laat skool gaan in hulle moedertaal, want dit is die taal van hulle harte.
Absoluut, Renee. Ons het nou so rukkie terug ook gesels met die twee manne van die moedertaal-initiatief met David Jantjies en Lukas Hannekom. En dit wat jy nou sê, so belangrik, dat ons taal is wie ons is. Dis deel van ons menswees.
Absoluut.
Dis die taal waarin ons droom, waarin ons dink, waarin ons kreatief kan omgaan, waarin ons kan werk, waarin ons kan kommunikeer. En 'n baie interessante ding wat een van hulle genoem het die vorige keer was, jy gebruik taal so baie, as jy nou net dink in die klas opset byvoorbeeld, hoe belangrik taal is, as jy gaan skryf gebruik jy taal, as jy gaan praat gebruik jy taal, as jy juffrou die kennis moet oordra, gebruik sy taal, so, dit is so belangrik dat ons moet so ver as moontlik probeer om ons kinders in hulle moedertaal onderrig te laat ontvang. So jou werk is vir jou natuurlik baie spesiaal. Jy geniet dit, ek kan sien jy geniet dit. Hoekom doen jy wat jy doen en waarom is dit vir jou so lekker om dit te doen?
Weet jy, behalwe dat ek so lief is vir die onderwys, ek dink ek is gebore onderwyseres. Ek dink ek sal ooit enig iets anders wil wees.
Een keer 'n onderwyser, altyd 'n onderwyser.
Altyd 'n onderwyser. Maar weet jy wat, my pad wat ek nog geloop het met die verskillende projekte, is iets wat baie sterk deurgekom het, is dat daar is meer as net die akademie wat ons vir ons kinders moet leer. So ons rol as ouers, as onderwysers en verskilmakers gaan eintlik om ons kinders te help om karakter te bou, selfvertroue te bou. En dit is vir my so interessant wat jy nou vroeër genoem het. Jou taal en hoe jy jouself uitdruk het 'n noue verband met jou selfvertroue. So dit vleg vir my so alles in
mekaar. Yes.
En hierdie identiteit ding is vir my so 'n passie ding waar ek deur middel van 'n taal vir kinders kan help om selfvertroue en identiteit te bou.
Ach, dis lekker, dis alles lekker. Nou, luisteraars, Renee het al 'n hele paar goed saam met ons gedoen, die Vriende van Afrikaans, wat 'n divisie van die ATKV is. Vertel vir ons meer oor hierdie gesprekreekse wat jy vir die Vriende van Afrikaans aangebied het in samenwerking van Afrikaans.com, maar ook watte goed is daar nog waar jy betrokke is met hierdie organisaties, onder andere dan nou die ATKV.
Weet jy, Geraldine, wat 'n absolute voorreg om deel te kon wees van die Vriende van Afrikaanse om die tafel gesprekke. Daar is so baie hoogtepunte, weet jy, maar wat vir my uitstaan, is om te kon gesels met bekendes en skrywers, mense soos Diana Ferris, Ansel Coulson, Julian Jansen, Lenkie Jaars. Dit is vir my soos 'n voorreg, maar ook 'n groot leerskool vir myself, want ek kon sien dat hulle vermoë gebruik het om hulle self authentiek uit te druk in hulle moedertaal, in hulle eie unieke omstandighede en agtergronde, en tog tot soveel sukses kon gaan, en nog steeds besig is, nie, om deur hulle taal suksesvol te word. En met my gesprekke met hulle kon ek regtig sien, jyne, ons taal is soos 'n pot briyani mors. Die geure en die kleure, of soos 'n pragtige lappies kombers. En weet jy wat, die VVA en die ATKV se tafelgesprekke is 'n viering van dit. Mm-hmm. Hoe lekker ons taal is, maar hoe sukses deur jou taal bereik kan word.
Ag, lekker. En dan is daar natuurlik nog goed wat die afgelope tyd gebeur het, wat jy ook saam met die Vriende van Afrikaans spesifiek aangebied het. Vertel ons bietjie meer wat jy daar gedoen het en hoekom daai goed dink jy deel van daai projekte vir jou so belangrik is.
Weet jy, die leeskonferensie wat die Vriende van Afrikaans aangebied het tydens die Suidoostefees, 28 ja. April, is eintlik vir my 'n hoogtepunt van ons onderwysers. Hulle is mos nou frontline workers geword, nee, sê ja. Die pandemie. En hulle het soveel ondersteuning nodig soos wat hulle kan kry. Mm-hmm. En om as 'n motiveringsafrigter met hulle te kon praat, was vir my 'n hoogtepunt. Mm-hmm. Want ons kon nou gesels oor hulle gevoelens.
Ja.
Die principle wat sê, jy kan nie gee wat jy nie het nie.
Mm-hmm.
So wat, hoe voel ons onsself as onderwysers, sodat ons kan omgee en ons kan liefde gee mm-hmm. en ons kan aanvaarbaarheid gee, moet jy dit eers het.
Mm-hmm.
So met hierdie leeskonferensie was dit my bydrae waar ek met onderwysers kan gesels en sê, kom ons kyk na onsself eers, kom ons maak vir jou 'n prioriteit, sodat jy 'n vol beker is wanneer jy na die klaskamer toe gaan.
Renee, ek dink in die tyd waarin ons nou beweeg, is dit so, so belangrik, want soos wat jy sê, ons onderwysers is nou op die voorvoet. Hulle sit met geweldige uitdagings in hulle klasse. Dit is vir hulle baie moeilik, want ewe skielik is die klasse nou weer terug na normaal toe, dis vol. Maar wat ons agterkom met ons gesprekke met baie van die opvoeders, ondervind hulle dat die kinders is onseker. Die kinders se selfvertroue ontbreek. Kinders weet nie lekker na die tyd wat hulle nie so gereeld in die skool was, hoe moet ek nou reageer in 'n klas waar ek byvoorbeeld vir 2 jaar nie daar was nie.
Mm-hmm.
Kinders wat om die beurt skool gegaan het, weet een week 2 dae in die skool, die volgende week 3 dae in die skool. Van die leerders het teruggekom, van hulle het glad nie teruggekom nie. Ons het byvoorbeeld nou verlede week bietjie gepraat met waar ons besig was spesifiek met werkswinkels by skole. En dan besef 'n mens, jou kind wat nou in graad 3 sit, is eintlik die kind wat in graad 1 moet wees.
Sure.
Want hulle het letterlik januari, middel januari die skool begin en maart maand moes die skole toemaak, wat daar van maande niks gebeur het nie. En die realiteit daar is dat die skole wat kon voortgaan, is die skole wat eintlik wie se kinders die hulp die minste nodig het.
Mm-hmm.
En die mense wat eintlik in die nood is, wat op 'n plek sit wat daar nie 'n sein is nie, of daar's nie internet toegang nie, of daar's nie data beskikbaar nie. En so kan die lys aangaan. Daai kinders het eenvoudig net meer agter geraak. En die volgende ding is, baie van die ouers wat by die huis was, was nie in staat om hulle kinders te kan help nie. So ek dink hierdie hele ding wat nou gebeur het, het veroorsaak dat daar baie meer gedragsprobleme nou tans is as wat daar voorheen was. En onderwysers wat natuurlik oorlaai word, soos jy sê, jy weet, hulle eintlik het hulle niks meer om te gee nie, want hulle gee net die hele tyd en hulle gee en hoe maak ons om daai wat hulle gee om weer daai bekertjie vol te maak? So ons is baie dankbaar vir dit wat mense soos jy doen om te verseker dat ons onderwysers ook na gekyk word, dat hulle die pad kan stap en om na ons kinders om te sien. So as ek miskien vir jou nog ietsiekie kan vra, Renee, jy het gesê jy was vir 10 jaar in die onderwys, dit was nou 16 jaar gelede, jy is nou as entrepreneur in jou eie besigheid, vandag is jy motiveringsprekers wat onderwysers en entrepreneurs help groei, en ons het nou so bietjie daaroor gepraat, vertel vir ons net so 'n kleine bietjie, wat is die pad wat jy gestap het tot hier, hoe was jou reis, hoe ervaar jy dit, wat is die reaksies van die onderwysers as jy hierdie goed doen, vertel so bietjie vir ons daaroor.
Ja, Sheratin, 16 jaar uit die onderwys het, maar nog steeds 'n onderwyser. My vakgebied het nou net 'n bietjie verander.
Ja.
My vak fokus het verander, maar weet jy, om te begin by daai punt, om weg te stap van 'n plek van sekuriteit, van salaris, van pensioenfonds, mediese fonds en so voort, was eintlik baie vrees aan die hand, so dit moet ek daar sit en sê, verandering is een van ons grootste uitdagings. Dit is hoekom ons ons vind in 'n groef en ons kan nie daar uitkom nie. Maar as ek nou terugdink na my lesse, wat ek geleer het, van hoe ek die verandering kon volhoubaar maak en hoe ek kon bly waar ek is, is dat die Engelse uitdrukking wat sê, if it was going to be, it was up to me. En dit is vir my, dit reg heel tyd saam, as hierdie ding moet gebeur, het hang alles van my af. If it's going to be, it's up to me.
Yes.
En my grootste spier en my grootste vyand was my eie gedagtes en my eie ingesteldheid. Die stemmiekie wat vir jou sê, luister, wat dink jy doen, Jane, nou? Het jy nou rare gedink? Die besigheid gaan werk. En op die ou end moet jy besluit maak, gaan ek luister na hierdie stem van twyfel, of gaan ek dwars deur die twyfel loop, en dwars deur die vrees beweeg? So, daar's 'n uitdrukking wat ek nou toe ontdek het, wat sê, moenie alles glo wat jy dink nie. Want jou brein is eintlik besig om vir jou te beskerm. Jou brein sê vir jou, luister, as dit moeilik raak, hardloop. Jy moet veg of jy moet weg hardloop, een van die twee. So die drie dinge wat ek nog graag wil bring vandag is, my grootste lesse was, moet nooit ophou leer nie. Bly nieuwsgierig. Van jou grootste bedreiging vir sukses is om te dink dat jy suksesvol is. So daai oomblik wanneer jy dink, luister mense, dames en heren, ek het nou gearriveer.
Ja.
Daar is waar jou grootste probleme gaan begin. So bly nieuwsgierig, dat het vir my gehelp. Die tweede ding wat vir my gehelp het, wat vir my baie belangrik was, is om te leer en te aanvaar dat faal of mislukkings deel van jou suksesstorie is. Betekens, want ons moes opgee wanneer ons val.
Ja, absoluut.
En om dit te embrace te sê, luister nie, dit is deel van my story. Ek gaan nog vir iemand vertel hoe het ek geval en hoe het ek opgestaan. En dan natuurlijk die laaste een is, dat jou meeste werk is om aan die binnenkant te werk. Want as jy jou binnenwerk doen, begin jy jou beste werk lewer. En sukses is 'n inside job. En nou soos jy nou kan hoor, nou vandag is ek nou motiveringsafrigter om vir mense te help soos ek hulp nodig gehad het 16 jaar gelede.
Luisteraars, sjoe, kyk, ek kan natuurlik heel dag na Renee luister. Ek dink julle verstaan nou hoekom sy doen wat sy doen, hoekom sy 'n motiveringsafrigter is. Bly ingeskakel op AM 729 Radio Kaapse Kansel met my Sherildeen van der Merwe op die program ATKV Kopskuif. Hier deel ons stories, ervaringe en suksesresepte met Kopskuif, glo ons, by die ATKV dat onderwys en lees almal se verantwoordelikheid is en dat ons saam 'n verskil kan maak in ons land. Welkom terug by ATKV Kopskuif met my Sherildeen van der Merwe. Ek kuier vandag met die gemeenskapskoördineerder in die Wes-Kaap vir Afrikaans.com en entrepreneur Renee Arendse. Luisteraars, ons het bietjie gesels oor Renee se werk as motiveringsafrigter. Renee was vir 10 jare in die onderwys. Sy is reeds 16 jare entrepreneur. Ons het bietjie geluister oor hoekom dit wat sy doen vir haar so lekker is. Sy het ons vertel van haar reis tot hier, hoe sy self met haarself moes praat om te glo dat dit wat sy tans doen, dit kan werk en hoekom sy dit nou vir ander mense as 'n wenresep kan uitgee. Nou Renee, voor ons nog bietjie verder praat oor jou werk as motiveringsafrigter, ek het 'n kollega wat daar in Johannesburg is, wat sê hy sê byvoorbeeld, hy is ook 'n lewensafrigter, hy doen ook baie motiveringspraatjies met opvoeders en hy werk natuurlik ook in die onderwys en in skole en hy het eendag van my gesê die rede hoekom hy so positief en gemotiveerd is, is omdat hy al sy sessies self bywoon.
Maar daar is soveel waarheid in dit. Daar is soveel waarheid in dit. Want hulle sê, ons motivering is soos om te bad. Jy moet dit elke dag doen.
Nee.
Ja, so net soos wat jy gee, is jy besig om jouself op te vul. En jy luister eintlik na jou eie stem, en dink jy, jener en jy het nogal nou die waarheid gepraat.
Ja.
Dit is nogal so. En partykeers moet jy jou eie advies toepas.
Ja.
Partykeers moet ek in die spieël kyk en sê, luister, jy voel nou nie baie lekker vandag nie. Maar girl, jy is nog die meisie. Ja. Moenie opgee nie. Nie vandag nie, jy het te ver gekom.
Ja, René, soos die mense hier in die Kaap sê, jy is die goose.
Jy is die goose.
Ja, dit is baie belangrik en ek dink ook in die tyd waarin ons lewe, is ons baie keer, soms is ons te ernstig. Ons neem ons self baie ernstig op en dan gee die lewe jou so 'n klap of twee dat jy kan besef, maar weet jy wat? Ons is eintlik almal mense en ons het eintlik almal ons eie stryd om te oorleef elke dag met verskillende uitdagings en hier by Kopskuif praat ons nou spesifiek oor die onderwys, maar daai onderwyser is ook 'n mens wat moet teruggaan na huis toe en na familie toe en werk met mense wat ook uit huise uitkom met verskillende omstandighede en uitdagings en ons kry eintlik ook die leerders verskriklik jammer want hulle lewe in moeilike sosiale omstandighede. Hulle is onseker, hulle is bang, hulle is angstig, hulle is agter in hulle werk. So ek dink ons is nou is jou werk wat jy tans doen is van so 'n hoë waarde en so belangrik. René, sê vir ons, wat sal jy sê is die grootste uitdaging vir onderwysers en het jy dalk 'n paar wenke wat onderwysers wat sukkel om hulle motivering terug te kry?
Geraldine, soos wat jy nou genoem het, kyk, ek en die meeste van ons het die grootste respek vir ons onderwysers, wat so 'n geweldige taak het. En as jy moet terugdink, ek dink elkeen van ons het ons beroep of iets te danke aan 'n onderwyser, wat 'n saaitjie iewers geplant het, né? Maar nou, ek het die uitdrukking by jou gehoor, dat 'n kind kan nie optimaal leer wanneer hy oorweldig is met vrees, né? Behalwe die honger, ons praat nou van vrees. Wil ek graag daarby voeg, 'n onderwyser kan nie optimaal funksioneer wanneer vrees vir hulle oorskadu nie. En dit is wat hierdie pandemie gebring het. Ons onderwysers se grootste uitdaging, behalwe die administrasie, wat ek my hoed afhaal, ek weet nie hoe hulle dit reg kry nie, maar dit wil gedoen wees.
Ja.
Behalwe die akademie en administrasie, is ons grootste uitdaging vir onderwysers om vrees en verandering te bestuur en te hanteer.
Ja, absoluut.
Sodat hulle optimaal kan opdaag voor die kind met selfvertroue, sodat hulle dit kan oordra. En natuurlik ook, die ander uitdaging is om te sien na hulle eie fisiese en geestesgesondheid en om dit as 'n prioriteit te sien.
Sure.
En ek wil graag gesels oor twee wenke wat ek nou kon by mekaar sit, maar ek daar's natuurlik 'n hele klomp, maar kom ons gesels oor hierdie twee. Op die prinsip van jy kan nie gee wat jy nie het nie. Wat is dit wat 'n onderwyser moet gee? Maar ons haal nou die akademie weg en ons haal nou administrasie weg.
Ja.
Tussen die klompe dinge wat hulle moet gee, wil ek nog graag vandag identifiseer, liefde, omgee, aanvaarding. Want dis wat ons kinders smag na, né? Liefde, omgee, aanvaarding. Maar nou wil ek vra, hoe sterk, as ek nou die onderwyser was, hoe sterk is my eie liefde, omgee en aanvaarding vir myself? Want ek kan dit slegs gee as ek dit self het. So my eerste advies vir onderwysers is, maak tyd elke dag om te sien na jou eie welsyn. Maak dit 'n prioriteit. Nou, jy weet mos nou, as moeders, byvoorbeeld, as vroue, as ons mos altyd maar laaste op ons eie lysie, want jy kom huis toe en is die kinders, en is alles anders behalwe jy. So, my uitdaging vir alle onderwysers is om elke dag aan ietsie te dink wat hulle geniet, wat hulle goed laat voel. Kom, ek maak voorbeelde. Op pad skool toe, luister na 'n opbouende potsending reeks. Iets 'n program soos hierdie byvoorbeeld. Of iets wat jy afgelaai het. Ons sê, soggens gaan ek na hierdie opbouende boodskap luister. Wanneer jy tuis kom, gaan speel 'n bietjie met die hond, gaan maak 'n bietjie tuin, gaan hekel, gaan lees daai boek, al is dit net so vir 'n halfuurtjie, maar maak jouself ook 'n prioriteit. Dit is my eerste wenk. En my tweede een is, praat mooi met jouself. Weet jy, ons sit nou met hierdie oorfone, maar as hierdie oorfone vir mense, as ons dit moes opsit en mense kan hoor wat jy dink van jouself, dan sal ons allemaal in die moeilikheid kom vir want die mense is moes gedierig besef, kyk nou wat het jy nou gedoen, of jou gedagtes is nou vir die kinders, kyk hierdie stout goed, Of die dinge wat jy in jou gedagtes praat, maar nou wil ek spesifiek fokus wat jy vir jouself sê. Kyk mooi en praat mooi met jouself. Praat met jouself soos jy met 'n beste vriendin sal praat.
Ja.
Staan soggens in daai, kyk in daai spieël en sê daai ding en sê vir haar, weet jy wat, jy het jou beste gegee vandag. Gaan aan, moenie ophou nie, sê dit vir jouself, ons moet 'n gewoonte, het klink een bykie mal, jou man sal, of jou vrou sal miskien dink, jy is een bykie bezig om koekoes te raak, maar praat met jouself, so dat jy jouself kan versterk in die binnenkant, want as jy jou binnenwerk doen, gaan jy jou beste werk begin gee.
Ja, absoluut. Absoluut, dit is baie, baie, baie nuttige wenke. En soos jy sê, René, mens stel jouself altyd tweede. En in baie gevalle, miskien derde of vierde.
Mm-hmm.
In baie gevalle in 'n klas probeer jy as opvoeder net oorleef om deur die dag te kom. Want daar is so baie balle wat op die grond kan val.
Mm-hmm.
En dan, as jy by die huis kom, dan dink jy, jy dink nie dit wat jy gedoen het is goed genoeg. Het ek genoeg gedoen nie. En natuurlijk kan een mens nooit genoeg doen nie, maar jy moet ook by een punt kom, wat jy vir jouself sê, weet jy wat, ek het alles probeer, en ek gaan nog probeer.
Aha.
Die belangrike ding is, dat jy nie sê, ek het alles probeer, en nou is ek klaar nie.
Mm-hmm.
Ek moet kan aangaan.
Absoluut.
En dit is so waar, wat jy sê, weet, vrees is natuurlijk een groot, groot oorsaak, hoekom kinders nie kan presteer nie, want ons het met een spraaktherapeut op een stadium gepraat en sy verduidelik wat gebeur in die brein wanneer kinders vreesbevange is, jy gaan praat en jy gaan probeer inligting of kennis oordra, daar gaan niks gebeur nie, want die vrees blokkeer alles wat na die kinders toe kom, en dan natuurlijk saam met hierdie vrees wat kinders het, is het ook baie moeilik om van mense af te leer, of sy sê eintlik, kinders leer nie van mense af wanneer hulle nie lief is nie.
Mm-hmm.
So as 'n kind gaan dink dat juffrou of onderwyser nie genoeg van my omgee nie,
absoluut,
of juffrou is nie lief vir my nie, juffrou, jy gaan praat, ek hoop julle luister, jy gaan praat tot jy blou is.
Absoluut.
Die belangrike ding is om hierdie kinders se vertroue te wen en vir hulle te wys dat jy omgee en dat jy nie opgee op hulle nie. Weet, dit is moeilik en is so lekker vir ons wat hier sit om dit te sê, want ons is nie in die klaskamers nie, maar dit is hoekom hierdie gesprekke natuurlik plaasvind om te kyk hoe ons hulle kan help. Deel met ons 'n bietjie van jou suksesstories oor die spesifieke sessies wat jy al aangebied het. Wat gebeur by so 'n sessie? Hoe lank kan so 'n sessie wees? Is daar mense wat dink dit is heeltemal belaglik, of is daar mense wat dink, weet jy wat, ek moes dit al lank al gehoor het? Wat gebeur en hoe berei jy jouself voor vir so 'n sessie?
Weet jy, die sessie kan wees 30 minute sessie met 'n skoolpersoneel, of dit kan wees 'n halwe dag werkswinkel met 'n metro streek by 'n streekskantoor. En dis interessant, die vraag wat jy nou vra is, wat gebeur daar, want mense kom by so'n sessie, hulle word nou, wat gaan sy nou vir my leer oor my emosies, of jy verstaan wat ek bedoel? En my sessie wat ek toe aanbied by een van die metro kantore, kom die 30 onderwysers in van verskillende skole, en my grootste vrees is, gids, ek hoop jy hulle gaan dink, ek gaan hulle tyd mors, of ek het hulle tyd gemors nie, en ek sê vir jou, hier 10:11 uur, ons die eerste koffiebreek, ons het hard gewerk, kom die eerste meneer na my toe, grys baard, en ek dink toe, hier is die oomblik nou, en hy sê, René, dit is die eerste keer in 30 jaar, dat iemand van my vra hoe ek werklik voel, vir my help om te sien hoekom ek so voel, en vir my maniere help om dit te kan verander, my omstandighede. En hy sê na die 6, toos nou op 1 uur, na middag ete sê, weet jy wat, die jaar is my laaste 2 jaar voor ek aftree en uittree, ek gaan nou, in die, na 30 jaar, ek gaan nou met die regte ingesteldheid, dat ek 'n verskil wil maak in die lewe van 'n kind. Wat ek dink, hulle rol, my hoofdoel was, om hulle, vir hulle kopskuif te gee.
Ja,
oor
ja,
wat
absoluut.
Is hulle rol ja. binne die onderwys. Mm. En ons as onderwysers, koppe is so gegroef in die akademiese aspek. Ek skryf dit nie af nie, want ek weet hoe belangrik dit is. Ek is akademikus, ek is mal oor akademie. Maar om vir daai onderwysers net 'n skuif te maak om te sê, weet jy wat nog belangriker is? Is daai liefde omgee karakter en selfvertroue. Want ek vra toe vir hulle, wie is die onderwyser wat jy onthou van jou skool daar? Nou dank hulle en nou sê die een juffrou is Adams en die ander sê die juffrou dit. Nou vra ek van, nou sê gou vir my hoekom? Van al die onderwysers wat jy nou beleef het, het juffrou Adams uitgestaan. Toe sê die een onderwyser, sy sê, juffrou Adams het my naam geken. Juffrou Adams het vir my gesien vir wie ek is. Ek dink sy was lief vir my, sy het vir my omgegee, sy het my raak gesien.
Ja, absoluut.
Daai is die onderwyser wat sy onthou na 40, 50, 60 jaar.
Sure.
So, om daai kopskuif te maak, help onderwysers om te sien dat hulle is eintlik superheroes, nie? Ons onderwysers is superheroes, hulle is warriors, hulle is vegters. Maar as hulle hulle rol net op 'n ander manier sien, dan begin, dan raak hulle groter as die probleem. En dit is die kopskuif wat ons maak. Ons kan nie ons probleme verander nie. Ons kan nie ons kinders vir wie ons so jammer kry se omstandighede fisies gaan verander nie. Maar met jou denke en jou ingesteldheid kan jy 'n groter rol begin speel. Groter as die omstandighede wat die realiteit is.
Renée, jy vat my nou baie ver, want deur my kop flits 'n hele paar onderwysers nou, wat 'n groot invloed op my gemaak het. Jy weet, is baie keer doen mense klein dingetjie, maar dit het 'n groot impak op 'n kind. 'N klein woordjie, negatief of positief, wat 'n kind kan verander. En dan wil daai kind dalk skool toe kom, omdat hy weet, hy sien môre vir juffrou, hy sien môre vir meneer. Of hy kan besluit, weet jy wat, ek wil nie gaan nie, want ek wil hom eintlik nie sien nie. Ek wil nie eens hom of haar klas wees nie. So dit wat jy doen is so belangrik en ons het dit nodig. Ons onderwysers het dit so nodig. Luister as jy verder wil hoor na hierdie formidabele vrou, bly ingeskakel op AM 729, Radio Kaapse Kantel met my Sherildien van der Merwe op die program Kopskuif. Hier deel ons stories, ervarings en suksesresepte. Met Kopskuif glo ons by die ATKV dat onderwys en lees almal se verantwoordelikheid is en saam kan ons 'n verskil in ons land maak. Welkom terug luisteraars. Ons gesels onderwys en skoolgemeenskapsake en kuier met die gemeenskapskoördineerder in die Wes-Kaap vir Afrikaans.com en entrepreneur Renée Arendse. Ons tema vir vandag, hoe om 'n kopskuif tot 'n suksesvolle besigheid te maak, is so gepas, want verder gaan ons bietjie met Renée gepraat, gesels met haar oor haar passie wat sy het vir entrepreneurskap en hoe maak mens om sukses te behaal. Renée, jy het 'n passie vir entrepreneurskap. Hoekom is dit vir jou so belangrik?
Charlotte, my passie vir entrepreneurskap, ek dink dit het sekerlik begin toe ek besluit het dat ek 'n verandering moes maak in my lewe. In daai seisoen van my lewe waarin ek was. En ek het soveel geleer in die proses, maar as ek nou dink daaraan, as jy vir 'n ma met haar laaste R20 moet vra, gaan jy 'n boek koop of gaan jy 'n brood koop? Dis wat ek, die uitdrukking wat ek by jou geleer het. Sy gaan 'n brood koop. Want ons sterkste en basiese behoefte is om te oorleef. So vir my het entrepreneurskap is soos 'n deur wat ons so, wat is die woord nou, undervalue in die sin van ons besef.
Ons heg nie waarde daaraan nie.
Ja, ons heg nie waarde daaraan nie, dat as ek vir 'n mamma kan help om 'n ekstra inkomste te genereer, help ek 'n kind om met 'n vol maagie by die skool te kom. Dit is waar het basis op neerkom, nie? Maar entrepreneurskap self, ek dink ons is dalk geval in ons opvoedingsstelsel dat ons nie meer geleer word daaromtrent nie, dat dit bekombaar is en bereikbaar is nie. Want weet jy wat, en ek het dit ook gedink, ek het altyd gedink dat entrepreneurskap of om jou eie klein besigheid te begin, is vir mense wat baie slim is, baie geld het, baie deure het om op te maak. Dit is so half 'n onbereikbare mylpaal. En wat ek nou geleer het is, weet jy wat, daar's net twee dinge wat jy nodig het. Die begeerte om 'n ding te begin en die bereidwilligheid om te leer hoe om dit te doen.
Mm-hmm.
So jy hoef nie super talentvol te wees nie. Jy hoef nie 'n dokter en 'n professor te wees in enige gebied nie.
Mm-hmm.
Jy moet net daai begeerte hê. Maar dan die belangrikste deel is die bereidwilligheid om te leer.
Mm-hmm.
En wat so interessant is, Geraldine, as vroue, dis hoekom my fokus is vroue-entrepreneurskap, is ons al reeds besig om 'n gemeenskapsekonomie te bevorder. Van waar toe gaan ons se geld? 90% van ons geld gaan outomaties vir skoolfooie, vir brood en melk, vir die skoolkleertjies, vir die vroutjie wat kosusters bak om te draai en brood bak. So ons is al reeds besig met 'n ekonomie, 'n klein gemeenskapsekonomie. So as vroue meer bewus word van hulle vermoë om regtige inkomste te genereer, dink ek gaan ons vir ons kinders 'n paar lesse kan leer en 'n stap vorentoe kan gee. En sê luister, mamma is ons bak koekies en ons bak beskuit, ons verkoop dit en later stuur ons dit na die winkel toe, ons voorsien die winkel en daar gaan deure oop en ons maak die wêreld oop vir ons kinders.
Ja, baie keer lyk dit na iets wat, soos wat jy sê, wat daar fair is of net vir 'n sekere groep mense is of jy moet in 'n sekere klas wees om dit te kan doen. Maar dit is eintlik baie eenvoudig. In jou eie gemeenskap kan jy gaan kyk, soos wat ons altyd sê, weet, kyk om jou na die skole in jou gemeenskap. Hoe kan jy help? Hoe kan jy betrokke word? In jou gemeenskap is daar dalk 'n kind wat nie vandag 'n paar skoolskoene het nie, maar jy's in staat om vir daai kind paar skoolskoene te skenk.
Precies.
Weet jy, hoef nie ver te gaan kyk nie, maar gaan kyk wat jy kan doen en glo jy kan dit doen.
Mm-hmm.
En ek het 'n kollega wat altyd praat van jy moet opleibaar wees.
Absoluut.
As iemand bereid is om te leer, kan jy soveel met so 'n persoon bereik en 'n pad stap.
Dit is 'n sleutel. Ek hou van daai uitdrukking. Vir onderwysers, vir entrepreneurs, vir ouers, wees bereid om te leer.
Om te leer. Nou, luisteraars, daar kan julle hoor hoekom sy so passievol is oor dit wat sy doen. Sy wil verseker dat mense in hulle eie gemeenskap en hulle self en die mense in die gemeenskap kan omsien. René, jy het nou pas jou eie aanlyn skool begin. So mense, hierdie vrou skrik van niks. Om vroue te help om hulle eie besighede te laat groei. Vertel ons meer daaroor en wat is die pad wat jy geloop het om dit te doen?
Ek wil begin by die donker sy van dit. Ek sal nie sê donker sy nie, hulle sê mys dat is the good, the bad and the ugly. Nee, so kom ons krijg hulle allemaal uit. Entrepreneurskap is 'n verskrikkelike opwindende reis. Want jy het vryheid van tyd, jy het vryheid van keuse van hoe jy jou tyd gaan besteer. En as 'n ma en 'n vrou het jy tyd van vir jou kinders en vir jou huis. Die ander sy van die saak is dat entrepreneurskap in realiteit eintlik baie oorweldigend ook kan wees. Baie kompeterend kan wees, veral vir vroue, dat dit ons in 'n landskap is waar ons nog steeds moet sukkel om daarbo uit te kom, nog steeds moet dubbel so hard werk om kontrakte te kry, om werk om geleenthede te skep. So, by dit kan dit ook baie eensaam wees. Want niemand sê vir René, jy het hom so goed gedoen hierdie maand nie, nou, hoe gaan jy nou maak volgende maand om nou geld te kry?
Ja.
Jy is op jou eie, jy werk vir jouself, met jouself, vir jouself. So met dit in gedachte, die uitdagings van entrepreneurskap in gedachte, het ek hierdie skool begin. Ek het die skool begin vir vroue wat 'n klein besigheid begin het, of sy 'n koekies bak, of sy hare doen, of sy klere maak, ongeal of sy opleiding gee. Maar ek help vroue met die aanlyn skool om gefokus te bly. Jy weet mos hoe baie, wat is die woord, distractions daar buite is. Jy is oral oor die hartloop soos 'n eekoringkie, jy is oral. So ek help vrouens om gefokus te bly, om selfvertroue te bou. En die belangrikste ding is om emosioneel sterk en veerkragtig te bly wanneer dit moeilik begin raak. Want dit is die realiteit van entrepreneurskap.
Sjoe, nou hierdie aanlyn skool, vertel ons bietjie meer daaroor hoe as ek nou belangstel om hierdie aanlyn skool by te woon. Wat is die goed wat ek moet doen? Moet ek nou spesifieke kwalifikasie hê om dit te doen? Moet ek nou al my eie besigheid hê? Moet ek nou al 'n sekere aantal jaar in die besigheid wees? En hoe maak ek nou om natuurlik by jou uit te kom as ek dit nou wil doen?
Dis 'n baie goeie vraag, Geraldine. Die eerste ding, daar is geen kwalifikasies nie, daar is geen vereistes nie. Jy moet net al reeds die klein besigheid begin het of die idee het om dit te begin. Nee, dit is nou die bestaande skool. En wat ons dan nou doen is, ons het 'n weeklikse program. Want soos ons vroeër genoem het van emosies, van motivering, jy moet elke dag bad, nee, jy moet dit gereeld doen. Het ek ontdek dat baie keer is daar programme wat jy sê vir 'n 3 maande kursus kan doen. Nou as jy klaar, iemand het jy nog geleer om jy besig te begin, en nou staan jy nou moet ek dit laat gebeur, maar nou wie gaan nou my hand vashou as ek nou môre voel, maar ek kan nie meer. Iemand moet my net sê, is amper soos om jou eie cheerleader te het, nee?
Ja.
Om jou eie lewens afrigter het en te sê, weet jy wat, jy is sterk, jy is genoeg, jy is bekwaam. Maar saam met dit, omdat ek mos nou 'n juffrou is, jy weet mos nou, moet ek mos nou so 'n klasse of 2 ek mos nou inkry. So elke maandag het ons klas, het ons 'n aanlyn klas, wat vroue op hulle eie tyd doen. So dis aanlyn, so baie van die vroue het 'n voltydse werk, maar hulle wil op die sykant, het hulle deeltydse besigheid wat hulle van die grond af bring.
Fantasties, ja.
Wat fantasties is, want ek sal altyd aanraai, as jy wil op jou eie wil gaan, moet nie sommer jou permanente werk opgee nie. Begin jou sykant werk, jou besigheid. En sodra daai sy besigheid vir jou 'n inkomste kan genereer, gelykstaande aan jou bestaande een, dan sê met 'n baie vriendelike briefie, baie dankie julle, ek is, gaan nou voltyds aan my besigheid, my tyd besteem. So maandag het ons klas, dinsdag is terugvoerdag, so dan kommunikeer ons met mekaar met 'n bietjie van 'n taak of 'n vraag of 'n ding wat ek uitgooi na hulle toe en hulle moet terugvoer vir my gee. Op 'n woensdag fokus ons op bemarking, want ek weet dit is die grootste uitdaging vir besighede, hoe mense vir jou kan sien sigbaarheid. En Vrydag, elke Vrydag vier ons die Warrior Woman van die week. So dan vier ons 'n besigheid binne die skool van 'n vrou wat opgedaag het elke dag. Die vrou wat gesê het, luister en dit is my nuwe idee. Dit is wat ek wil doen. Maar ook belangrik, die vrou wat die ander vroue oplig. En dit is iets wat ons moet aanleer. Want ons is hierdie geneigtheid om te wil kompeteer. En ek dink vroue, sonder dat ons onsself kan keer, is ons eintlik 'n bietjie kompeterend.
Dit is so.
Maar kom ons gebruik daai kompeterende hoek as 'n voordeel. En in 'n goeie opset. Maar as jy weet jy wat, Geraldine het nou daai week die Warrior Woman gewen. Jenne, maar ek gaan dit volgende week wen. So kom ek leer, wat het Geraldine gedoen wat gewerk het? En ek prys haar daarvoor, ek sê, Geraldine, wat het jy gedoen? Kom,
absolute.
Ek probeer dit ook weer, so hierdie synergie van opbouwing en oplig. So ja, so dit is hoe ons, wat die skool doen, ons doen ek elke kwartaal, elke maand, doen ons 'n virtuele werkswinkel. Waar ons gastsprekers kry, en vroue kan inskakel, of hulle kry 'n opname daarvan, met 'n spesifieke tema van iemand binne die industrie, wat vir ons 'n bietjie kom vertel oor verskillende aspekte van die besigheid.
Sê 'n bietjie vir ons, waar kan mense 'n bietjie gaan kyk? Jy het nou vir ons gesê eintlik wat alles geleer word in so 'n skool. Waar kan mense gaan kyk en hoe kan mense met jou dan ons spesifiek kontak maak indien hulle belangstel om te registreer?
Weet jy, ek dink die maklikste is op my Instagram, want ek is baie besig en aktief op Instagram. Dit is net @renee.arense. Hulle kan vir my daar kry, hulle kan vir my direct 'n boodskap stuur, hulle kan sien wat ek doen en dan ook die gevoel kry, want jy wil weet, dit is soos 'n verhouding, waar jy sê, jene, ek hou nogal van wat sy doen. So jy wil eintlik eers sien wie die persoon is, wat sy doen, en dan maak ons kontak en ek verwys jou na ons aanlyn registrasieportaal toe en dan spring ons weg.
Sure, nee, jy laat alles eintlik baie eenvoudig klink, nee, jy laat dit baie maklik klink, maar ek dink dit is 'n ongelooflike idee, veral omdat as 'n mens in 'n werksituasie is, soos wat jy sê, maar jy wil graag daai ekstra geld maak of iets vir jouself doen, baie keer doen ons ook goed nie net omdat ons 'n inkomste daaruit wil hê nie, maar omdat ons oor onsself beter en goed wil voel en omdat 'n mens 'n bydra kan maak, want jy kan met 'n besigheid wat jy begin, kan jy ook werk verseker vir nog iemand wie jy dalk in diens neem, so dis eintlik so 'n ripple effek as 'n mens begin, jy weet, en as jy iets begin in jou gemeenskap en jy sien maar daar's 'n behoefte aan 'n spesifieke ding wat mense geld kos om dit in die hande te kry en baie mense het byvoorbeeld sê nou maar nie vervoer om daar te kom nie of nie altyd die geld om daar te kom nie, maar as jy dit van jou huis af kan bied, dan maak jy dit soveel makkeliker vir die mense om jou. So dit is so belangrik. Ek sien dit baie in ons gemeenskap. Ek sien baie hoe vrouens na vore kom en sterk staan en eintlik baie keer staan 'n mens verbaas, want jy kan nie glo dat hierdie mense uit hulle eie uit besef het, maar hier is 'n behoefte vir dit. En kom ons kyk hoe ons kan bydra en dan deur daai idee, gedagte of besigheid wat begin word, jy ander vrouens inspireer, jy ander vrouens bemagtig, jy toegang gee tot iemand wat kan sien, maar dis moontlik, want ons is rolmodelle, dalk sien my dogter, maar dis wat ek doen, môre wil sy ook, want my ma dit gedoen, of my ouma of my tannie dit gedoen, en mense besef dan, dit is nie so ver weg soos wat ons gedink het nie, dit is moontlik. Renee, sê vir my, hoekom sal jy sê dat elkeen van ons motivering en inspirasie nodig het?
Weet jy, motivering of om gemotiveerd te bly is 'n emosie. En 'n emosie kom en gaan soos die wind. So, ons kan nooit staat maak op motivering nie. Hulle sê motivering is soos daai chommie wat vir jou gaan drop wanneer jy vir my nodigste het.
Absoluut, ja.
Daai is motivering. So, dit is baie belangrik dat ons besef dat om gemotiveerd te bly is 'n reis wat jy onderneem. Dit is nie 'n bestemming nie. En dis hoekom ons kry dalk sommer verkeerd partykies dat jy voel maar jy is ongelukkig, so jy is seker maar niks werd nie.
Ja.
Maar die realiteit is dat ons is emosionele skepinge. So daar gaan daar wees wanneer jy slegter voel, wanneer jy beter voel, maar gemotiveerd te bly, geïnspireerd te wees, is iets waaraan ons moet werk. En die belangrikste, dit wat ons baie aan die skool mee oorgesels is, moenie wag tot jy gemotiveerd voel nie. Doen dit net. En die kern van daai is momentum. Die geheim is eintlik momentum. Momentum genereer motivering. Sê nou vanoggend jy het nou opgestaan en jy sê, "Jenik, ek het donker, sit ek het tog nog regtig lus."
Dis nog net so hoor, nee.
Jy weet wat ek bedoel. Ek het nog regtig lus vandag hier. Maar wat het jy gedoen? Jy het aksie geneem.
Ja.
Jy het aangetrek, jy het opgestaan, gesê, "Dit is wat dit is, ek moet dit doen." En soos jy dit begin doen, besef jy, "Haai, maar haai, die dag is eintlik mooi, hier kom die sonnetjie nou uit."
Ja.
Ai, jy gesels ek nou met 'n fantastiese persoon met wie ek nou ontmoet het. So jou momentum het vir jou jou motivering gebring. So in plaas van fokus op motivering en wag daarvoor, ons gaan die hele jaar wag. Ek sal nog 15 jaar gewag het voor ek die aanlyn skool begin het.
Absoluut, ja.
Maar dwars deur my vrees het ek net gesê, ek gaan dit doen because dit is wat ek bedoel is om te doen. En soos ek begin het, deur die vrees, my momentum het ek begin, oh, maar dit was fantasties. En ek het volgende klas aangebied en gesê, oh, dit is wat ek moet doen. Maar ek sou nooit dit geweet het as ek nie die begin gemaak het nie. So, dit is belangrik dat ons besef dat ons grootste spier en ons grootste vyand ons eie gedagtes en ons eie ingesteldheid is. En dis 'n spier wat jy moet oefen. Oefen het goed, Brendan. Oefen elke dag.
Ja, absoluut, nê. Ons praat baie in van die werkwinkels wat ons aanbied, praat ons van aangeleerde gedrag. Dis iets wat jy moet aanleer, sodat dit later deel van jou alledaagse bestaan word.
Precies.
En as ek met myself negatief praat die heel tyd, dan gaan ek negativiteit uitstraal.
Absoluut.
En almal gaan later sê, maar jy sou hierdie vrou niks mooi om te sê of niks positief om te sê, en jy sê, bly klaar dit. En later word dit wie jy is, nee, want jy sê dit die heel tyd vir jouself. So dit is natuurlik van kardinale belang, hoe ons onsself dra, hoe ons onsself laat oorkom, hoe ons met onsself praat en in onsself glo. Sjoe, Renee, het lyk vir my, ek is nou so gemotiveerd, ek kan omtrent nou nie ophou om te gesels oor al hierdie goed wat jy nou met ons gedeel het nie. Net so 'n laaste vraag, Renee, ek dink ons kan hierby afsluit. Indien jy nou vir iemand raad kan gee oor hoe om 'n besigheid te begin, wat sal dit wees? Wat is daai ding wat jy nou vir iemand sal sê wat hom of haar gaan inspireer en motiveer om te glo hulle kan dit maak werk?
So, dit is 'n diep vraag en om dit in 'n nete op te sit is 'n moeilike saak. Maar as jy die begeerte het en jy die bereidwilligheid het om te leer, begin net, doen dit. Dis al wat ek sal sê, doen dit is soos om 'n engine aan te skakel. En weet jy, sodra die engine begin rev, nou weet jy, jy moet nou uitwerk om in die eerste rad te kom. En jy werk om uit en dan gaan jy. En jy trek weg met jou eerste, mees eenvoudigste vorm van jou besigheid. Maak het baie eenvoudig, soos 'n baba treekie. En dan leer soos jy gaan. Maar die grootste ding vir my is, om vir iemand te sê wat een besigheid wil begin is, moet nie bang wees om te vra nie. Moet nie bang wees om te hulp te kry nie. Kry een mentor. Kry iemand wat het al reeds gedoen het. En dan natuurlik, bly nieuwsgierig. As jy sien, maar hierdie eerste recept het dan nog geflop nou, dit is fijn, well done. Sê, hoe praat jy met jouself? Sê vir jouself, jy het een mens, jy het het probeer.
Ja.
Maar kom ek leer gauw, wat doen Susie dan daar aan kan? Wat haar recept dan nou so goed doen? En daar leer jy, en daar gaan jy aan die volgende trap. Klein tree, en hulle sê, as jy val, val soma vroeger. Val soma vinnig, so dat jy vinnig weer kan opstaan. So voordat iemand sien het geval, dan staan jy mis op as jy geval het van hy fiets af, nee? En dit is hoe besigheid is. Soos hy fietsreis, had ek maar
klein
sê.
Klein treekies. Baie keer wil een mens te vinnig beweeg, te groot beweeg, te gauw beweeg. Maar jy moet jouself eindelijk tyd gee, want alles wat die moeite werd is, neem tyd. Nee?
En ek sal graag net afsluit hier te sê, dat jy het alles net daar, waar jy nou is, wat jy nodig het. Om het te laat werk. Jy het het al reeds. Jy het potentiaal.
Ja.
Jy is sterk. Jy is bekwaam.
Ja.
Jy is genoeg.
Sure.
So van hier af, doen het net.
Daar het julle dit luisteraars. Dit was René Arendse. Ek gaan afsluit met die volgende woorde soos geskryf staan in 2 Korintiërs 4 vers 18. Ons oog is nie op die sigbare gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Baie dankie René Arendse dat jy die ateljee met my gedeel het vandag. Ons wens jou alle seënwense toe met jou projekte, met jou besigheid en weet dat jou harde werk en doelwitte beslis tot voordeel van ons allemaal in hierdie land Suid-Afrika gaan wees. Onthou, jy maak beslis 'n verskil. Dit was Kopskuif met my, Geraldine van der Merwe. Luisteraars, sluit gerus aan by die ATKV en die VVA se Kopskuif en Facebook 'n blad en skakel elke Saterdag tussen 4 en 5 in op 729 AM Radio Kaapse Kansel, waar ons onderwyssake gesels, want ons by die ATKV glo dat onderwys en lees almal se verantwoordelikheid is. Baie dankie René en tot ziens aan die luisteraars.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.